Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 3-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ստեփանակերտում կայացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյան Բակո Սահակյան հանդիպումը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը պատասխանում է առաջնագծում ադրբեջանական զինստորաբաժանումների աննախադեպ կուտակումների մասին հարցերին։ Ղարաբաղյան հակամարտության սրմամբ պայմանավորված ինչ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում, փորձագետների գնահատականները։ Սիրիայում ռազմական գործողությունները չեն դադարում, Հալեպը հրետակոծվում է գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով։ Սպասվում է, որ վաղը Եվրահանձնաժողովը Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կկայացնի։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Ստեփանակերտում կայացել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Առանձնազրույցը տևել է մոտավորապես 1 ժամ։ Հանդիպումից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է, թե զրուցել են այսօր մեզ հուզող բոլոր հարցերի շուրջ, ըստ նրա իշխանությունները հանգիստ զուսպ անում են այն, ինչ պահանջում է այսօրվա իրավիճակը։ Լուրի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երեկ կայացած հեռախոսազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև հանգստության վերականգնման ջանքերը շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին նույն օրը ճեպազրույցում հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Այսօր Պրահայ այցելում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Չեխիայի մայրաքաղաքում գումարվում է Վիշեհրադյան քարյակի արտգործնախարարների ավանդական հավաքը, որին այս անգամ մասնակցում են նաև Արևելյան գործընկերության արտաքին գործերի նախարարները։ Մինչ Պրահան, Նալբանդյանը այսօր Հելսինկիում հանդիպել է ԵՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Իլկա Կաներավայի հետ, նրան ներկայացնելով Բաքվի ագրեսիայի հետևանքները։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը հետքի հրապարակման հիման վրա քրեական գործ է հարուցել պաշտոնատար անձի կողմից ձեռնարկատիրական գործնեությանը ապօրինի մասնակցելու հոդվածով։ Հիշեցնենք, հետքի հրապարակումը վերաբերում էր օֆշորային գոտում Պանամյան փաստաթղթերին, որտեղ հիշատակվում էր նաև Հայաստանի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության այժմ արդեն նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի անունը։ Այդ հրապարակման հետ կապված Պողոսյանը ապրիլի 18-ին հրաժարական է տվել։ Ազատություն ռադիոկանի հետաքննող լրագրող Ադրբեջանում բանտարկված Խադիջա Իսմայլովային այսօր ՄԱԿ-ի կողմից մրցանակ կշնորհվի դժվար հանգամանքներում մամուլի ազատության նշանակալից ավանդի համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն հաղորդվեց, որ այսօր առավոտյան Ստեփանակերտում կայացել է առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Հայաստանի առաջին նախագահ Ստեփանակերտում հանդիպել է նաև ԼՂ ազգային ժողովի նախագահի վարչապետի պաշտպանության բանակի ղեկավարության հետ։ Բակո Սահակյանի հետ առանձնազրույցից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայգտնվել ճեպազրույցին։
Ճիշտ կեսօրին այստեղ Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրում ավարտվեց նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումը տևեց մոտ 1 ժամ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչպես նաև Բակո Սահակյանը իր գոհունակությունն է հայտնել այն միասնականությամբ, որ դրսևորեցին Հայաստանի քաղաքական ուժերը, թե ինչ են խոսել հանդիպմանը, փորձեցինք հանդիպումից հետո ճշտել Հայաստանի առաջին նախագահից, ահա թե ինչ ասաց նա։ Աննախագահ, ինչ քննարկեցիք, ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք, այսօրվա մեզ հուզող բոլոր հարցերը, բնականաբար, այդ հարցերի շուրջ էին մեր խոսակցությունները։ Գիտեք նաև, և Հայաստանի, և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մտահոգությունները, հաստատակամությունը, վստահությունը, այնպես որ ես կարծում եմ իշխանությունները հանգիստ, զուսպ անում են այն, ինչ պահանջում է այսօրվա իրավիճակը։ Շնորհակալություն։
Ձեր շնորհակալություն։
Մենք նաև զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ, այժմ տեսնենք, թե նա ինչ հավելյալ տեղեկություններ հայտնեց այս հանդիպումների վերաբերյալ։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունեց Հայաստանի առաջին նախագահին, մոտ 1 ժամ տևեց հանդիպումը, ինչ էին քննարկում։
Տեղ տարբեր խնդիրներ են քննարկվել, իհարկե առանձնակի, այսպես շեշտադրում է եղել վերջի այս զարգացումներին, հատկապես ապրիլի 2-ից 5-ը պատերազմական պատերազմի ընթացքին և դրա հետևանքներին։ Եվ նախագահ Սահակյանը կարևորել է մեր համախմբվածությունը, ընդգծելով, որ հենց այս հայրենիքի համախմբվածությունը, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք Երամիասնությունը հանդիսանում է մեր բոլոր այսպես հաղթանակների հիմքը, և արժևորել է այս գործընթացում բոլոր քաղաքական ուժերի և քաղաքական գործիչների այսպես ներդրումը և ողջունել նրանց հարենասեր, հարենանվեր պահվածքը։
Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ ասաց։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես, իհարկե, այս ամենով ինքը մտահոգված էր, և ինչքան ես գիտեմ, նա հանդիպումներ է ունեցել նաև ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, բանակի, բարձրագույն հրամանակազմի հետ, այսինքն քննարկել է, ինչպես ասենք, նախկին նախագահ, ինչպես քաղաքացի, այն հարցերը, որոնք ուզում են հիմա բոլորիս։
Հիշեցնենք, որ 3 օրվա երկրորդ կեսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելեց Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ 3 Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարքսյանը մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, մասնավորապես հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի հետ, վարչապետի հետ, բանակի ղեկավարության հետ, այդ հանդիպումների հետ կապված այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք նաեւ, որ ավելի վաղ ապրիլի 9-ին Հայաստանի առաջին նախագահ հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այս հանդիպումներից հետո, Ստեփանակերտում կայացած հանդիպումներից հետո, կեսօրից քիչ անց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձավ Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի մամլոասուլիսը, որի ընթացքում նա որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել առաջնագծում ադրբեջանական զինստորաբաժանումների կուտակումների առնչությամբ։ Հովանեսյանը պատասխանել է նաև վերջին շրջանում սուր հրատապություն ձեռք բերած հանրությանը հուզող մի շարք այլ հարցերի։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Ադրբեջանական զինուժն այս պահին մեծ թվով զորք է կուտակել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց, որ այժմ հակառակորդի կուտակած զորքերի թիվը ավելի մեծ է, քան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։
Իրավիճակին նախորդին նման չի, բավականին ավելի մեծ զորախմբերի շարժի մասին է խոսքը։ Հետախուզությունը ամեն ինչ տեսնում, լսում է, եթե չլներ համապատասխան հայտարարություններ չէին լինի, և հետո ձեզ մի բան էլ, չէ, ինչքան է, ինչը չեմ կարող ասել, օբյեկտիվ պատճառներով չեմ կարող ասել։
Արծրուն Հովանեսյանը վստահեցրեց, որ հայկական զինված ուժերի հետախուզությունը մանրամասն հետևում է Ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո հետախուզության հասցեին քննադատություններ էին հնչում։ Մինչդեռ պաշտոնյայի խոսքով այդ օրերին բազմաթիվ դրվագներ են եղել, երբ հետախուզության լավ աշխատանքի շնորհիվ հակառակորդի շատ գործողություններ կասեցվել են։ Այս պահին էլ նրա փոխանցմամբ Ղարաբաղյան առաջնագծում ուժեղացված հսկողություն է իրականացվում, բանակին օգտվում են նաև կամավորականները։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները համապատասխան աստիճանի են բերվել, և հետևաբար այս պահին անակնկալության գործոնը ավելի է նվազել։ Ինչ մնում է կոնկրետ այն ժամանակ, ինչպես եղավ և այլն, կան ռազմական խորամանկության հնարքներ, երկարաժամկետ ընտելացնել ինչ-որ իրավիճակի, փորձել խուսանավել, փորձել շեղել ուշադրությունը և այլն։ Իհարկե այն ժամանակ շուրջ տարի ու կես է տևել այդ, այսպես ասած, խորամանկության քայլերի դրսևորումը, իսկ հիմա ըստ էության կարճ ժամանակ է, և զորքերը լիովին պատրաստ են։
Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով այս պահին հանրապետությունում զորահավաք չկա, բայց տարածքային զինկոմիսարիատները հաշվառում են կատարում։ Անդրադարձավ նաև 80-ականների զենքի մասին աղմկոտ հայտարարությանը, ասաց, որ աշխարհի ամենալավ զենքերը հենց 80-ականների զենքերն են։ Եղած զենքով ըստ Հովանիսյանի հնարավոր է պայքարել անգամ անօթաչու թռչող սարքերի դեմ։
Եթե որ ամբողջ աշխարհում այս միջոցների դեմ պայքարի համար լավագույն փորձագետները, լավագույն պետությունները, որոնք հարյուրամյա ռազմական ավանդույթներ ունեն, փորձում են գտնել միջոց, մենք էլ ենք փորձում, ու ինչպես ցույց տվեց փորձը, 14 հատ խոցեցինք։ Նշանակում է գիտենք ձևերը, գիտենք մեթոդները, ու ամեն ինչ չենք կարող բացել ուղղակի։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը վստահեցրեց, որ արդեն մատակարարվում է նաև ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկով ձեռքբերված զենքը, բայց նա վստահեցրեց, որ զինված ուժերը միայն այս վարկով չեն համալրում զինանոցը։
Մեր զինանոցում կան զենքեր, անգամ աշխարհի ամենաամեն առաջատարածությունների համար, որոնք շատ լավն են ու կարևոր են ու շատերաբար անգամ երազելի զենքեր են։ Բայց դրանով հանդերձ նաև կա առանձին աշխատանք ձեր նշած վարկի մասով, այսինքն վարկի սահմաններում ևս մատակարարվում են այլ զենքեր, ընդ որում այդ զենքը չի, այլ զինատեսակներ են։
Այսօր սահմանին կրակոցներ կրկին հնչել են։ Պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ մայիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և 82 մմ-անոց ականանետեր։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ տիրապետում են իրադրությանը։
Հայաստանյան վերլուծաբանները շարունակում են դիտարկել եւ վերլուծել Ղարաբաղյան հակամարտության գործում իրավիճակի սրմամբ պայմանավորված գործընթացները։ Ինչ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում, արդյոք դեմակայությունը կարող է վերածվել լայնածավալ ռազմական բախումների, ինչ ճակատագիր է սպասվում բանակցային գործընթացին։ Փորձագետների հետ զրույցներում ահա այս հարցերի պատասխաններն է փորձել ճշտել Արտակ Համբարձումյանը։
Փորձագետների կարծիքով առաջիկայում Ղարաբաղում ռազմական նոր գործողությունների հավանականություն կա։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր Ռիչարդ Կիրակոսյանի պնդմամբ, հաշվի առնելով սահմանային 3 ուղություններով ադրբեջանական մեծ ուժերի կենտրոնացումը, առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին պետք է սպասել ադրբեջանի կողմից ստատուս քվոն խախտելու նոր փորձի։
In a general sense, there's nothing stopping Azerbaijan and no one stopping Azerbaijan.
Ընդհանուր առմամբ չկա ոչինչ եւ ոչ մեկը, ով կկանգնեցնի Ադրբեջանին ռազմական նոր գործողության փորձ անելու մեջ, չկա ոչ մի զսպում։ Ավելին, Ադրբեջանի հարձակումն արդեն ավելի շատ երբի հարց է, քան եթեի, քանի որ Ադրբեջանը վերջին հարձակումը տեսնում է որպես իրենց հաղթանակ։ 21 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանը կարողացել է գոնե ժամանակավորապես գրավել եւ պահել տարածք։ Այդուհանդերձ, փորձագետի կարծիքով նոր հարձակումը չի լինի նույն ուժգնության, ինչ ապրիլի 2-ին էր։ Ադրբեջանական ուժերն այնքան պատրաստված չեն եւ դեռ բավարար վերազինված չեն, որպեսզի սկսեն այդպիսի լուրջ հարձակում։ Այդուհանդերձ, մենք պետք է սպասենք հարձակում շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային հատվածներում, առավելապես կենտրոնացած վնասներ պատճառելու եւ ցավոք սրտի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու համար, բայց ավելի քիչ ինտենսիվ եւ ավելի քիչ կոորդինացված, քան ապրիլի
2-ին։
Իսկ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով ադրբեջանական նոր ավելի լայնածավալ հարձակումը կարելի է զսպել միայն Հայաստանում իրականացվող փոփոխություններով ու իրավիճակին առավել համարժեք պատասխաններով։
Ադրբեջանցիք վերջնագրերով են խոսում, սպասում են մենակ մի բան։ Դու կսկսես ինչ-որ զիջումների գնալ, թե ոչ, ու կանե որ մենք չենք գնա զիջումների, պարզայի մենք նորից կհարձակվեն։ Զսպիչ մեխանիզմ մենակ մեկն է, եթե մենք այդ սխալներից եզրակացություն անենք, եթե մենք ներսում սկսենք առակ փոփոխություններ, որ իրենք զգան այդ փոփոխությունները, տարբեր նաև տնտեսական ոլորտում, նոր զենքեր, զինամթերքներ ավելացնես, իրենք կիմանան բավական առակ, որ դու ուժեղացնում ես քո դիրքերը։
Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավարի խոսքով, Հայաստանը պետք է նաև նախաձեռնող դառնա, ինչպես ռազմական, այնպես էլ միջազգային հարթակներում գործողությունների առումով։
Եթե դու նախաձեռնությամբ չես հանդես գալիս, անընդհատ մենակ պատասխանում ես, աշխարհում դու չես կարող ձեռք բերել, ես կասեի այդպես, աշխարհի համար բացահայտել ճշմարտությունը։ Անընդհատ մենք երևույթների հետևից, հենց դրա պատճառով է, որ պաշտոնական մակարդակով արձագանքները այդ երկրորդ պատերազմի քարորիա, ես բաց ցույց ասեմ, շատ մեզ համար անբարենպաստ է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսպես կոչված Պանամական փաստաթղթերի հետ կապված նաև Հայաստանում պայթած օֆշորային սկանդալը հետաքրքիր զարգացումներ է ունենում։ Հետք պարբերականի հայտնի հրապարակման հիման վրա, որում հիշեցնենք, Պանամական օֆշորում գրանցված ընկերությունների սեփականատերերի թվում նշվել է նաև հայաստանյան պաշտոնյա Միրհան Պողոսյանի անունը, հարուցվել է քրեական գործ։ Գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածի հատկանիշներով, պաշտոնատար անձի կողմից ձեռնարկատիր իրական գործունեության ապօրինի մասնակցել է։ Ասիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միրհան Պողոսյանի անվան հետ կապվող օֆշորային սկանդալը հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցելու առիթ է դարձել։ Ընտրվել է ամենամեղմ հոդվածը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, խոսելով ձեռնարկատիրական գործնեության նապորինի մասնակցելու հատկանիշներով հարուցված գործի մասին.
Այնտեղ կա հարկերից խուսափելու չարամտորեն եւ այլ եւ այլ 205 հոդվածը, որը մահակ է, ասենք, մեր գործարարների համար ամենափոքր խանութ բանին կարող են առաջադրել այդ 205 հոդվածը, որը շատ խիստ է ու ավելի մեծ պատիժ է նախատեսում, բայց այդ հոդվածը չի կիրառվել, կիրառվել է ամենամեղմը։ Դա ինձ գոնե ինձ ապացուցում է, որ այս ամբողջ գործընթացը գրում է ձևական բնույթ։ Զուտ, ասենք, մի քանի հարցեր լուծելու համար, առաջինը միջազգային ֆինանսական կառույցների աչքին թող փչելը, որովհետև, ինչպես գիտեք, արժույթի միջազգային հիմնադրամը շատ խիստ է վերաբերվում օֆշորների, օֆշորային գործարքներին, այդպիսով մի հարց կլուծեն, և երկրորդը ինձ թվում է, որ Միրհան Պողոսյանը ինչ-որ բան թաքցրել է ոչ թե հանրությունից, դա կառավարության իշխանությունին ընդհանրապես չի հետաքրքրում, այլ թաքցրել է, այսպես մեզ շատ հայտնի, սև դրամարկղից։ Կարծում եմ, այս հոդվածը ուղղակի զգուշացում է Միրհան Պողոսյանին, որ իր նախկին, այսպես ասած, բաց թողած մուծումները վճարի այդ դրամարկղին։
Այժմ անդրադարձ Սիրիական հակամարտությանը։ Ամիսներ առաջ միջազգային ջանքերով այստեղ հաստատված փխրուն զինադադարն արդեն մեկ շաբաթ է փաստացիորեն չի գործում։ Առանց այդ էլ ավերված Հալեպը հրետակոծվում է գրեթե շուրջօրյա ռեժիմում։ Արդեն հաղորդել ենք, որ անցած օրերին կորուստներ են գրանցվել նաև Հալեպում մնացած հայերի շրջանում։ Սիրիա հայերն այժմ միայն մեկ երազանք ունեն, որ վերջապես հաստատվի այդքան սպասված խաղաղությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Սիրիայում կրակի դադարեցման շուրջ 3 Ժնևում տեղի ունեցած բանակցությունները դեռևս արդյունք չեն տվել։ Այսօր էլ Հալեպում շարունակվում է հրետակոծությունը, փողոց դուրս գալը վտանգավոր է, զոհվում և վիրավորվում են մարդիկ, այդ թվում Հալեպում մնացած հայերը։ 3 երեկոյան մեկ դպրոցահասակ հայ երեխա է վիրավորվել, ով այժմ գտնվում է Հալեպի հիվանդանոցում։ Ազատությանը հաղորդեց Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանն, ավելացնելով, որ այժմ երեխայի վիճակը կայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Մայրն և իր աղջիկը վիրավորված էին, մի երեխա 3 կիսել վիրավորված է, հտիրիմը պեգորեն։ Երեխաները դպրոց կերցանգուկան այս անաբաղով դասության մեջ, որովհետև ընդհանուր Սուրյո մագարտակով բետական կնություններու անկրվան են, այսին չեն գրնար չէ հետևին պարտադայի կնություններու սրճան են։
Հալեպաբնակ Մայդա Բակալյանը 4 օր տանից դուրս չէր եկել։ Այսօր առավոտյան կրակոցների ձայները դադարելուն պես տեսակցության էր գնացել տարեց մորը, սակայն ռումբերի ահարկու ձայները կրկին վերսկսվել են։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց մտահոգ սիրիահայը.
Ուսահար, Հալեպեն չուրին չես կրնար թուրս ելնել, ճամփաներ անաբահով, ադալ ուր որալ ենտանք, Հայաստան ալկանցնի, Հալեպի հանքստությունը, անգարելի է, որ դեղ մտցնենք։
Բանակցությունների հանգուցալուցմանն ու վերջնական հրադադարին սրտատրոպ սպասող հալեպահայերը հույս ունեն, թե գոնե առաջիկա օրերին ինչ-որ արդյունք կտեսնեն։ Դեռևս փետրվարին հրադադար էր հաստատվել, սակայն փորձագետների կողմից փխրուն որակված հրադադարը կարճատև կյանք ունեցավ։ Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ ռմբակոծությունները խաղաղ բնակցության շրջանում չեն դադարում։
Հիմա գուհիմա դեսենք, որ պիտի համաձայնության կան, դեռևս մինչև 2-7 երեք շաբթի զինակատար գնեն։ Պետք է խմբավորումներ անընդհատ կխախտեն, պատասխանատվություն չեմ դար, որ դինատատարը բաղի հարկվի, որպես պանացությունները հաջող տևող ընտանախ։ Ես կգարձեմ, որ բարգապես գխանկարեն, ուզեն խանկարել պանացությունները որագարկել բարդապրելու համար։ Այնավեք իսկոս պասադրել խաղաղ պանացության վրա արտակված այսքան մեծ դարողության պրտիրներ, այսինքն մեկ օրվա մեջ ավելի քան 50 գազի բայցուցիկ դագարնը բադահազան օրենք գնեդեն, այսինքն ուղ Բադահական օրեն խելակարին մազողության վրա բացիկ դարաններ գնելն։
Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանը պնդում է իր նախկինում արած հայտարարությունները, թե արդեն 5 տարի ընթացող սիրիական հակամարտությունը երկար է տևելու, քանի դեռ դրա լուծման շահագրգիռ կողմեր չկան։
Կոնֆլիկտի լուծումը հետևյալում է. Պետք է ոչնչացվեն ծայրահեղական ուժերը, հասկանալի է, որ դրանք հնար է, արմատախիլաներ ամբողջովին ոչնչացնել, գոնե այն տարածքները, որոնք իրենց հսկողության տակ են, պիտի մաքրվեն, իսկ դրա հետ կապված լուրջ պրոբլեմներ կան, որովհետև այդ ուժերին սատարում են տարբեր խոշոր ուժային կենտրոններ, թե տարածաշրջանում և թե տարածաշրջանից դուրս։
Սպասվում է, որ վաղը Եվրահանձնաժողովը Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կկայացնի։ Հիշեցնենք, դա Թուրքիայի և Եվրամիության միջև միգրանտների հարցի շուրջ վերջերս ձեռք բերված համապարփակ համաձայնության բաղադրիչներից մեկն է։ Ու թեև մասնավորապես Գերմանիայում լուրջ առարկություններ կան հիշյալ որոշման հետ կապված, առավել գերակշռում են կանխատեսումները, թե այն վաղն այնուամենայնիվ կկայացվի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Արևմտյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Եվրամիության ղեկավար Մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը վաղն արդեն կարող է Թուրքիայի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կայացնել։ Այս մասին տեղեկացնում է բրիտանական BBC-ն, պնդելով, որ այս արդիվ քաղաքական որոշումը Բրյուսելում արդեն իսկ կայացվել է։ Այն, որ այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, անուղղակիորեն վկայում է նաև այն հանգամանքը, որ այսօր արդեն Թուրքիան իր հերթին հայտարարեց, որ վերացնում է մուտքի արտոնագրերը Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Կիպրոսի հունական հատվածի քաղաքացիների համար։ Ռոյթերզի տեղեկություններով համապատասխան որոշումն այսօր առավոտյան հրապարակել է թուրքական կառավարության պաշտոնաթերթը։ Այս քայլը Կիպրոսի պաշտոնական ճանաչում չի նշանակում պարզապես, եթե Եվրամիությունը որոշի վերացնել մուտքի արտոնագրերը Թուրքիայի քաղաքացիների համար, մենք էլ այլևս վիզա չենք պահանջի Եվրամիության անդամ պետությունների քաղաքացիներից, Ռոյթերզի թղթակիցը զրույցում նշել է թուրք պաշտոնյաներից մեկը։ Հիշեցնեմ, որ Անկարայի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացումը հնարավոր է դարձել փախստականների շուրջ կայացված համաձայնագրի շրջանակներում։ Այս պայմանավորվածության համաձայն Եվրամիությունը հնարավորություն կստանա Թուրքիա արտաքսել իր տարածք նախ եւ առաջ Հունաստան մուտք գործած փախստականներին։ Դրա դիմաց Անկարան ֆինանսական օգնություն է ստանալու եվրոպացիներից, իսկ Թուրքիայի քաղաքացիները հնարավորություն են ստանալու 90 օր ժամկետով ազատորեն մուտք գործել Շենգենյան գոտու տարածք։ Կարծում եմ, որ շատ հստակ է, վիզային ռեժիմի ազատականացումը չի կարող միակողմանի գործընթաց հանդիսանալ, այն պետք է ուղեկցվի նախապայմաններով, որոնք չկատարելու դեպքում այս ողջ գործընթացը կամ ընդհանրապես դադարեցվում է կամ էլ սառեցվում։ Երեկ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիային թվով 72 նախապայման է առաջ կաշված, դրանց թվում են Կիպրոսի հետ հարաբերությունների հաստատումն ու ազգային փոքրամասնությունների, նախ եւ առաջ քրդերի իրավունքները սահմանափակող օրենքների վերանայումը։ Գերմանական Շպիգելը, վկայակոչելով Եվրոպական հանձնաժողովին մոտ կանգնած աղբյուրները, պնդում է, որ Թուրքիան առաջ քաշված պահանջներից մոտ 5 տասնյակն արդեն իսկ կատարել է։ Վերջնական հաշվարկը, սակայն, տեղի կունենա չորեքշաբթի օրը Եվրահանձնաժողովի նիստի ընթացքում, գրում է գերմանական պարբերականը, նշելով նաև, որ Անկարայի հետ բանակցություններում շրջադարձային էր ապրիլի 23-ին թուրքական գազի Անթեփ քաղաքում կայացած Եվրամիություն Թուրքիա գագաթաժողովը։
Today Turkey is the best example for the whole world how we should treat refugees.
Թուրքիան այսօր լավագույն օրինակն է աշխարհի համար, թե ինչպես է պետք վարվել փախստականների հետ, որևէ մեկը Թուրքիային դասեր տալու իրավունք չունի։ Ես հպարտ եմ, որ մեր գործընկերը Թուրքիան է եւ միանշանակորեն վստահ եմ, որ մենք հաջողության ենք հասնելու։ 10 օր առաջ Գազիանթեփի համաժողովի ավարտին հայտարարում էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։
I am absolutely sure that that we will succeed.
Արևմտյան մամուլի գնահատմամբ, սակայն Եվրամիությունն այսօր պարզապես ստիպված է ընդառաջել Անկարայի պահանջներին, Շպիգելի հոդվածագիրն օրինակ նկատում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար վիզային ազատ ռեժիմի սահմանումը մեծ պարգև է։ Դրան հասնելու համար նա նույնիսկ սպառնաց տապալել փախստականների շուրջ համաձայնագրի իրագործումը։ Այդ սպառնալիքը նշանակում էր, որ Թուրքիան փախստականների հոսքը Էգեյան ծովով Հունաստան և Եվրամիության տարածք, այլևս չէր կանխելու։ Էրդողանը Եվրոպային դրեց շատ հստակ ընտրության առջև, կամ փախստականներ, կամ էլ ազատ վիզային ռեժիմ Թուրքիայի քաղաքացիների համար, գրում է Շպիգել Հանդեսը։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը արձագանքելով ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հայտարարությանը, թե բարոյական չէ պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, մեկնաբանում է. Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը որպես պետության գլուխ, որպես առաջին դեմք, որպես կառավարիչ ըստ էության չունի որևէ տնտեսական, քաղաքական անվտանգության ձեռքբերում կամ փաստարկ, որը հնարավորություն կտար նրան իր հետագա պաշտոնավարման հարցում դիտարկել որպես գրավական։ Բարոյական ցենզի սահմանումը Սերժ Սարգսյանի կառավարման սնանկության սահմանումն է, որը տալիս է Արմեն Աշոտյանը, եզրակացնում է մեկնաբանը։ Ըստ չորրորդ իշխանության, ապրիլյան իրադարձությունները բացահայտեցին մի զարմանալի իրողություն, միանգամից ակնհայտ դարձավ, թե որքան տարբեր են Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակությունները և որքան նման են Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները։ Ինչով էին զբաղված Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները վերջին 15 տարիների ընթացքում, երկու հիմնական գործով։ Առաջին՝ սեփական իշխանության ամրապնդում և քաղաքական դաշտի փոշիացում, հակառակորդների վնասազերծում, երկրորդ՝ անձնական վիթխարի հարստության կուտակում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է, Հայաստանը չպետք է իր արտաքին քաղաքականությունը տարիներ շարունակ վարեր այնպես, որ ամեն ինչով նույնացվեր և նույնականացվեր Ռուսաստանի հետ։ Այսօր Հայաստանը ըստ էության աշխարհին ուղերձ է հղում առայն, որ սխալվել է իր աշխարհաքաղաքական ընտրության հարցում։ Սա ըստ էության ուղերձ է այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստ է վերանայելու իր աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը ընդհուպ միջև անվտանգության համակարգի փոփոխություն։ Նշում է 168 ժամը ընդգծելով. Քառորյա պատերազմը կտրուկ փոփոխությունների, սովորական պայմաններում ոչ սովորական լուծումներ որոնելու անհրաժեշտություն է առաջացրել։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ իրավունքի Եվրոպա միավորում և ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունները հայց են ներկայացրել ընդդեմ ընտրական օրենսգրքի հեղինակ, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանի։ ՀԿ-ների ներկայացուցիչները կարծում են, որ Հրայր Թովմասյանը արատավորել է իրենց գործարար համբավը, քանի որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4x4x4 ֆորմատով քննարկումների ժամանակ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հասցեին արել է հետևյալ արտահայտությունը. Մեջբերում եմ, ես կարծում եմ, որ դիտորդական կազմակերպություններում դեմագոգ, կիսագրագետ, անգրագետ են դրսից սնվող, մեջբերման ավարտ։ Հայցը ուղարկվել է Արարատ և Վայոց Ձոր մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարան, քանի որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը հաշվառված է Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղում, գրում է հրապարակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։